Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod Kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po evropskem zemljevidu. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan in prav lep popotniški pozdrav. Čeprav se je začela šola, bomo tudi v mesecu septembru nadaljevali z našimi potovanji. Seveda, kako pak, saj so tudi potovanja lepa možnost za širjenje znanja in obzori.
Če se jih seveda le lotimo na pravi način.
Ja, kot veste, potujemo že od začetka leta, obiskali smo vse države članice Evropske unije, v poletnih mesecih spoznavali malce bolj odmaknjen, včasih celo divji svet teh držav in pri tem že pokukali izven meja Evropske unije.
No in to, kar smo nakazali poleti, bomo zdaj v polni meri nadaljevali. Čakajo nas namreč vse ostale evropske države, ki niso članice Evropske unije. Blaž, a ti veš, koliko je teh držav?
Ja, še 17 jih je ostalo. Seveda so med njimi tudi tako imenovane žepne državice, denimo Andora, pa San Marino, seveda tudi Vatikan.
17 držav pomeni 17 petkov, tako se bo naše evropsko potovanje lepo izteklo ravno do konca leta. Seveda pa zdaj ne potujemo več po zemljevidu Evropske unije, pač pa...
Ne, res ne, ostajamo na evropskem zemljevidu, zato smo naslov oddaje in seveda naslov naših potepanj rahlo spremenili. Seveda bodo naša potovanja po evropskem zemljevidu še naprej poučna, upamo zanimiva, države nam bodo približali gostje, no na vse zadnje pa bomo potovali na najbolj ekonomičen in ekološki način.
No, zdaj pa že čas, da se odpravimo. Na potovanjih vas bova v tej evropski seriji spremljala Blaž Lesnik
in Damjana Medved. Vabljeni, da se nam pridružite. Kam gremo danes?
V Albanijo.
Tako je, prav danes, 5. septembra, ko se spominjamo godu blažene matere Terezije iz Kalkute, ki je bila rojena albanskim staršem v Skopju, se odpravljamo v Albanijo. Vabljeni, da se nam pridružite.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Republika Albanija.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
28.748 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Albaniji živi 3.136.000 prebivalcev, od tega v povprečju 109 na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Tirana.
Uradni jezik.
Albanski.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
4.764 ameriških dolarjev na prebivalca.
Denarna enota.
Lek.
Preletimo deželo.
Albanija leži na Balkanskem polotoku, na vzhodni obali Jadranskega morja in Otrantskih vrat. Na severu meji na Srbijo in Črnogoro, na vzhodu na Makedonijo, na jugu na Grčijo in na zahodu na Jadransko morje, na jugozahodu pa na Jonsko morje. Ob morju je 20 do 60 km široka, nekdaj močvirna obalna ravnina z umestnimi nizkimi grečevji, ki je danes precej obdelana. Na jugu je obala strmejša in turistično bolj zanimiva. Označujejo jo tudi kot Albansko riviero. Najpomembnejša naselitvena območja v državi so nižine na vzhodu in nekaj kotlin. Preostali deli države so neprehodna, večinoma zelo gozdnata kraška gorovja, ki pa niso zelo visoka.
Na severu se dvigajo severnoalbanske Alpe, visoke do 2693 metrov. Na severu vzhodu se ob albansko-makedonski meji dviga gorovje Korab, visoko do 2764 metrov. Reke tečejo z gora v Jadransko morje, imajo velik strmec in sredozemski rečni režim. Največja reka je Drim, ki kot črni Drim izteka iz Ohridskega jezera. K Albaniji spadajo deli Skadarskega, Ohridskega in Prespanskega jezera. Gozdovi pokrivajo 36% površine. Na obali prevladuje sredozemsko podnebje s suhimi, vročimi poleti in vlažnimi, milimi zimami. Gorovja v notranjosti države imajo poleti vlažno, toplo podnebje, zime pa so hladne in bogate snegom.
In kdo tu živi?
Albanci predstavljajo samostojno vejo indoevropejcev, ki se je očitno razvila iz Ilirov. Albanščina je samostojen indoevropski jezik. Po svoji strukturi sodi k balkanskim jezikom. Samostojna albanska abeceda je nastala konec 19. stoletja z razvojem lastne književnosti. Velik del besednega zaklada sestavljajo izposojenke iz romanskega, slovanskega, turškega in grškega jezika. To so dokazi tisočletja trajajoče tuje oblasti.
Albanija ima danes etnično zelo homogeno prebivalstvo, saj je kar 98% Albancev, Škipetar. Po jezikovnih in kulturnih značilnostih se delijo na Gege na severu in Toske na jugu. Precejšen del prebivalcev je versko neopredeljen. Med letoma 1967 in 1990 je bilo javno versko delovanje prepovedano. 40% je muslimanov, večinoma so suniti, deloma bektaši, 16% pravoslavnih, predvsem na jugu države, 17% pa katoličanov na severu. Središče je mesto Skadr.
Odpotujmo v preteklost.
Skozi stoletje je bila Albanija pogosto pod tujo oblastjo. Razvoj samostojne države razglašene leta 1946 so zaznamovali samosvoj komunistični razvoj, zaprtost meja in pozna demokratizacija na začetku 90-ih let. Deželo Šiptarjev, Orlovih sinov, ki je imela pomembno vlogo v zgodovini, kot vrata k Jadranskemu morju so jo opisovali Livi, Ptolemaj, Lord Byron in Karl May. Z Grčijo in Romunijo sodi k neslovanskim državam jugovzhodne Evrope.
Albanija je bila ob odprtju meja po padcu komunistov država zaznamovana s primitivnim kmetijstvom, zastarelo težko industrijo, socialističnimi monumentalnimi stavbami in spomeniki v Hodževo čast. Avtomobilov je bilo malo, vozovi z volovsko in konjsko vprego pa so bili na širokih ulicah glavnega mesta Tirane običajno prevozno sredstvo. Plansko gospodarstvo prebivalstva v državi, ki je bila od 60-ih let zaprta, ni več moglo oskrbovati. Življenjska raven je bila na stopnji najrevnejših držav tretjega sveta. Reforme, ki jih je na začetku 1990. Leta uvedla komunistična vlada za izboljšanje gospodarskega položaja, naj bi okrepile režim, toda razbile so temelje politike izolacije.
Informacije o razvoju v drugih vzhodnoevropskih državah so stopnjevale nemir, ki je tlel med prebivalstvom zaradi vsakdanje eksistenčne stiske. Šele vlada, ki so jo 1992. Sestavile demokratične stranke, je vodila skrajno liberalno gospodarsko politiko s popolno sprostitvijo cen. Potem, ko je Albanija v prvih letih pod demokratično vlado ponujala drugačno podobo, je na začetku leta 1997 zašla v globoko krizo. Izval jo je zlom investicijskih družb, v katerih je veliko ljudi izgubilo vse svoje prihranke. Čeprav se politične razmere v državi stabilizirajo in s tem vzpostavljajo možnosti za gospodarsko rast, je država še vedno močno odvisna od pomoči iz tujine.
Albanija je v tem času vodila ostro politiko glede albanskih zamejcev na Kosovu in v Makedoniji. Leta 1998 so se začele zaostrovati razmere z Zvezno republiko Jugoslavijo, ki se je na uboj nekaj srbskih policistov odzvala z nasiljem nad kosovskimi Albanci. Prišlo je do spopadov med jugoslovansko vojsko in albanskimi separatisti, osvobodilno vojsko Kosova, v katerih je proti Srbiji posredovala Zveza NATO. Oktobra leta 1999 je postal premije reformistični Ilir Meta, ki je promoviral navezavo na Zahodno Evropo in dolgoročno vstop države v Zvezo NATO ter Evropsko unijo.
Še nekaj besed o politiki.
Albanija je parlamentarna republika z enodomnim parlamentom. Nova ustavna ureditev izhaja iz leta 1998. Parlament sestavlja 100 poslancev voljenih po večinskem in 40 poslancev voljenih po proporcionalnem sistemu. Mandat traja 4 leta, predsednika države pa za 5-letni mandat izvoli parlament. Glavni politični sili v državi sta desnica, ki jo vodi premijer Sali Beriša, in levica pod vodstvom predsednika največje opozicijske socialistične stranke Edija Rame.
Države Zahodnega Balkana, med njimi tudi Albanija, prepoznavajo vedno večje priložnosti na področju energetike, kar se kaže na konkretnih projektih. Čeprav je Albanija bogata z vodami, se ogreva tudi za jedrsko energijo. Kot je v pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera dejal albanski predsednik Sali Beriša, je gradnja italijanske jedrske elektrarne na albanskem ozemlju dobrodošla. Tako se je Beriša odzval na napovedi italijanskega premijeja Berlusconija, da bo po 21 letih prepovedi gradnje jedrskih elektrarn v Italiji vnovič uvedel proizvodnjo jedrske energije.
Himna.
Albansko himno je napisal pesnik Azdreni. Gre za akronim imena Aleks Stavre Drenova, ki se je rodil leta 1872 in umrl leta 1947. Izvirni naslov himne je Betimi mi flamur, kar pomeni zdravica zastavi. Besedilo himne je bilo prvič objavljeno kot pesnitev v albanskem časopisu v Sofiji 21. aprila leta 1912. Uradna himna je krajša za 2 verza, melodijo pa je zložil romunski skladatelj Ciprian Porombescu.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Dragi poslušalci in poslušalke, kot smo že rekli uvodoma in kot smo že vajeni iz prvega polletja oddaj Potujemo po zemljevidu Evropske unije, ne bodo tudi države, ki niso članice Evropske unije, skušali približati gostje, ki prihajajo iz teh držav. No danes za prvo oddajo, ko potujemo po Albaniji, smo se kar s pomočjo telefonske zveze odpravili v to deželo in poklicali 2 sestri. Sestra Zina Gapi je usmiljenka v Draču, v Albaniji pa živi tudi sestra Slavka Cekuta Notredamka. Obe smo povprašali po njunem prvem vtisu in seveda zdajšnjem življenju v Albaniji, o tem, kakšni so Albanci, kakšen je njihov jezik in seveda, kaj je njuno poslanstvo v tej deželi. Najprej na telefonski zvezi lepo pozdravljam sestro Slavko Cekuta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sestra Slavka, koliko časa ste že v Albaniji?
11. septembra bo 4 leta.
Verjetno dovolj, da ste si ustvarili vsaj tisti prvi vtis o deželi, v kateri zdaj živite. Kako ste doživeli prvič, ko ste stopili prek albanske meje?
Ja, prvič so me presenetili bunkari, ki sem jih videla že iz letala, potem pa zelo lepa narava. Albanci imajo izredno, izredno lepo naravo, veliko hribov, morja, res nekaj, kar me je zelo prevzelo.
Pravijo, da je marsikje še zelo neokrnjena in vabi. Vedno večje množice turistov se pozna, da prihaja več ljudi v Albanijo v zadnjih letih.
Ja, zelo. To se predvsem vidi na letališču. Lani so odprli novo letališče in je iz dneva v dan bolj polno. To je zelo, zelo veliko turistov prihaja, tako iz Italije, iz Grčije, iz Nemčije.
Sicer pa ste vi prišli s čisto drugim namenom, seveda, ne kot turistka. Živite v mestu Elbasan.
Ja.
Kje se nahaja to mesto?
Mesto Elbasan se nahaja približno 50 km iz Tirane proti Grčiji, to se pravi na jugu.
Kakšno mesto je to? Je veliko?
Mesto ima približno 170 tisoč prebivalcev, je pa lepo mestno jedro, razpotegnjeno, razpršeno. V samem jedru so ostanki iz časa Turkov, ki so tukaj vladali približno pred 500 leti.
No in zdaj seveda nekaj besed o vašem delu, poslanstvu. Zanima nas, kaj počnete v Elbasanu.
Jaz živim v otroški vasi, katere prebivalci so otroci brez staršev ali pa otroci socialno problematičnih družin in pa dekleta stara od 14 do 18 let.
Na kakšen način pa se ukvarjate z njimi? Se veliko družite, imate kakšne programe, s katerimi jih zaposlite oziroma ste v stiku s temi mladimi?
Zadnjih 10 mesecev aktivno delam na področju dela z dekleti. Pred letom in pol smo odprli izobraževalni center za dekleta in žene, kjer ponujamo izobraževanje na različnih stopnjah. Lani oktobra pa smo odprli še dom za dekleta, ker zakon, ki dovoljuje, da sprejmemo otroke v otroško vas, nam dovoli, da imamo samo do 14. leta mladostnike pri nas. Potem pa morajo odidati. Tako smo se odločili, da odpremo še en dom za dekleta, da imajo potem možnosti izobraževanja od 14. do 18. leta.
Torej ste veliko v stiku z mladimi,
ja,
pa verjetno tudi z drugimi prebivalci, z drugimi starostnimi skupinami. Kako bi rekli za Albance, kakšno ljudstvo, kakšen narod so?
To so topli ljudje, zelo topli, veliko se objemajo, pozdravljajo, znajo zelo dobro praznovati. Se še tradicionalno poročajo, živijo v razširjenih družinah. Seveda pa imajo tako kot vsak človek tudi svoje interese, ki jih pa zelo dobro znajo vnaučiti.
Torej so zelo iznajdljivi.
Ja.
Kako se sicer vidi razlika med življenjem v mestu in na podeželju? Verjetno so razlike.
Ja, in to zelo velike. Predvsem v zadnjem času, odkar se tudi pri nas pozna draginja, predvsem ta želja, da si Albanci želijo v Evropo, so revni, veliko bolj revni, kot so bili. Predvsem je to vidno v mestih, v blokih, ker so ljudje brez zaposlitve. Na podeželju je revščina zato, ker ni dežja in je suša, pa tudi zemlja na vseh predeljih Albanije ni enako rodovitna. Potem pa je tudi nekaj neizobraženosti, nerazgledanosti in tako, da je kar revščina. Seveda imamo pa tudi sloj ljudi, ki so dobro izobraženi, dobro situirani.
Pa so te razlike velike, se verjetno tudi povečujejo počasi?
So zelo velike in tudi zelo očitne.
Mogoče še beseda dve v jeziku, ste se ga naučili že?
Ja, tako no, razumemo se, povem tudi, sam manjka še kaj, ja.
Je pa precej težko verjetno Slovencu se naučiti albansko že,
ja,
po številu črk, kar močno.
36.
Tako, večje število. Kaj je pa najtežje, da nimo bilo pri učenju jezika?
Ja, zame osebno to, da ni enih jasnih pravil, slovničnih pravil, po katerih bi se lahko orientirala pri izgovorjavi besed ali pa pri besed, ki jih uporabljamo v sedanjosti, potem preteklosti ali prihodnosti.
Torej se je potrebno zanesti kar na svoj občutek?
Malo to, neki stvari si pa treba dobesedno na pamet naučiti.
Hvala lepa, res za teh nekaj minut. Sestra Slavka Cekuta, veliko blagoslova pri vašem delu, vse dobro.
Tudi vam hvala, ja, srečno.
Z Bogom, srečno.
Z Bogom.
Tako torej sestra Slavka Cekuta, Notredamka iz Elbasana. Zdaj pa se selimo še v Drač, kjer se je oglasila sestra Zina Gapi, usmiljenka. Lep pozdrav in dobrodošli.
Lep pozdrav, dobro dan.
Sestra Zina, mogoče najprej beseda dve o tem, kaj vas je pripeljalo v Albanijo. Sami ste sicer prihajate iz Kosova.
Ja, jaz sem pa iz Kosova drugač, pa tukaj živim že 6 let. Prvi so sestre prišli v Albanijo 1992 in medtem je so potovali dve sestre, sestra Mirjam Praprotnik in sestra Justa Krlaskaj. Kaj nas je pripeljala? Klic v Bog in cerkev. Teh ljudi, ki niso imeli ničesar, niti materialne, niti duhovno. Na tem času so sestre veliko delali, ozdravljali bolnike, šli po domovi, nosili so hrane, zdravila. Na tem času to še vedno delamo. Moram se zahvaliti Sloveniji, ki še vedno pošilja materialne stvari, tako da smo hvaležni po sestri Mirjam, ker ona, če ne bi bila ona tudi mi, ne bi bili verjetno tukaj in ne bi imeli tukaj stvari deliti te ubogih ljudi.
Torej, imate dober vpogled v državo oziroma v življenje prebivalcev te dežele. Pravite, veliko je revščine, to vemo, prišli ste z Kosova, torej je stanje še teže kot na Kosovem?
Ja, to je zelo, zelo tukaj, tako da Kosova je drugačno kot tukaj. Tukaj še vedno živijo ljudi iz smetišča, po baraka. In tako da v Kosovo je čist drugačno. Tukaj pa je zelo še revno življenje.
Pa mogoče nekaj besed o Albancih. Kakšni so Albanci, kakšni ljudje so?
So dobri, odprti ljudi, vendar kako so živeli 50 let pod komunizmom, to je še kar moramo reči, da je veliko zdaj malo poboljšanje. Ampak te mladi zdaj so drugače med starimi, tako da je veliko, veliko boljše, ampak moramo še veliko delati na tem. Čeprav je ubijanje, sovraštva, to še vedno, tudi med temi ljudmi, Albanci med Albanci.
Kako pa se morda razlikuje življenje v večjih mestih, denimo v prestolnici, v Tirani, od življenja na podeželju, kjer je verjetno veliko večja revščina, ali pa drugačno življenje?
Ja, po mesti, naprimer kot v Draču, v Tirani je še boljše, je luksuzno življenje, bi rekli, a ne, kako se vidi v samo mesto. Ampak če greš malo ven iz mesta, to je že še obupno. Glih na prejšnji mesec so bili mladi Slovenije in smo postali tam po smetišču v mesto, kot mesto so bili tako čisto nekaj, nisem mogli verjeti, a ne, ko smo postali pa potem podeželi, pa da je bilo grozno. Mesto kot mesto je zelo v redu, lepo urejeno, živijo še nekak tisti ljudi, ki imajo, naprimer, ki so bogataši, je še kar šlo. Ampak tisti, ki nima, še vedno ostali pod nič.
Ja. Pred kratkim je bila menda Tirana tudi tako urejena, pobarvana, v žive barve in ja. Ne kaže več takega sivega izgleda kot nekoč.
Ja, tako je. Ja. Lepo je urejeno, zelo lepo je videti. Pa dobrodošli, ko bo se prišli.
Shuri sa
Ali ste vedeli,
da sta simbola Albanije dva? Nešteto bunkerjev, obeleži politične zgodovine, in nešteto Mercedesov, ki vozijo po slabih cestah mimo oslovske oprege. Ali ste vedeli, da je albanska obala že dlje časa tranzitna točka, prek katere v zahodno Evropo tihotapijo mamila in ilegalne imigrante iz Albanije in drugih držav? Albanska vlada je zato v okviru odločnega boja proti tihotapstvu prepovedala uporabo vseh motornih čolnov in gliserjev. Ali ste vedeli, da so nekoč sive in iz socialističnih časov zgrajene bloke pred časom odeli v barve? Na ta način je postala podoba glavnega mesta Albanije bolj živa in vesela. Za to potezo se je odločil župan Edi Rama, nekoč minister za kulturo, kipar, slikar ter profesor na Akademiji za umetnost v Tirani. Edi Rama je spremenil mogočnost postkomunističnega mesta z ogromnimi sivimi stavbami in bloki v novo upanje, novo rojstvo. Ali ste vedeli, da je albanski jezik indoevropski jezik, ki ga govori okoli 8 milijonov prebivalcev zahodnega balkanskega polotoka v jugovzhodni Evropi? Albanska abeceda je latinica in ima 36 črk. Ali ste vedeli, da je na albanski zastavi naslikan dvoglavi črni orel, ki simbolizira ponos in svobodo? Orel se ozira na desno in levo stran. To pa ponazarja težak boj Albancev za njihovo združitev v eno skupno državo.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Iz kuhinje diši.
Albanska hrana je mešanica nacionalnih in tujih jedi. Velik vpliv prihaja iz Italije in Grčije. Zelo je podobna balkanski prehrani, veliko je pečenega mesa in zelenjave. Na hitro je dober burek in doner kebab. Značilne so tudi mesne pite, bifek in rosto. Nekaj besed o albanski hrani sta povedali tudi naši gosti, sestri Slavka Cekuta in Zina Gapi.
Oni rečejo zmešnjava, vse dajo noter ven zonc.
In kaj je to?
Zelenjava, meso, krompir, riž, makaroni. To je ena taka mešanca, ne vem kako naj to imenujem po slovensko. Drugače pa precej obarvana kuhinja s turško hrano, mogoče tudi srbsko malo zraven.
Mhm. Pa verjetno seveda bureki, ki jih poznamo tudi pri nas.
Ja, to pa sploh. To je pa za zajtrk.
Aha, že z zajtrkom začnejo.
Ja, vse po 10 uri ga je že težko kupiti.
Tako hrana, ko ste mi rekli, da tukaj je, najbolj uživajo to hrano, fižo pa riž. To ljudje jedejo poznajo največ.
Thank you. Naravnajmo kompas.
Tudi v tem novem ciklu oddaj, ko potujemo po evropskem zemljevidu, torej po državah, ki niso članice Evropske unije, smo povabili pred mikrofon vodiče iz turistične agencije Kompas in zdaj prav lepo pozdravljam Tamaro Brodnik, ki bo najprej začela splošnim orisom Albanije. Dobar dan, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Torej, Albanija za marsikoga po svoje tudi eksotična država, pa na drugi strani veliko tudi predsotkov. Kakšna je ta država?
Ja, sigurno je veliko predsotkov. Težko se verjetno odločamo za neko državo, ki se je mogoče pred kratkim odprla, ki se odpira. Je pa vsekakor zanimiva glede naravno-geografskih zanimivosti, kulture, zgodovine in tako naprej. No, Albanija se v bistvu v sredini 90-ih let začela odpirati, postajala, zdaj v bistvu še vedno postaja na nek način ta demokratična država in s tem seveda je tudi več možnosti za obisk. Vendar pa, ko smo recimo pripravljali kakšne skupine za potovanje, ko so se pripravljali skupine za potovanje v Albanijo, smo hitro ugotovili, da v bistvu ta hotelska nastanitev oziroma ostala ponudba pa niti ni tako slaba in da so že kar dost dobro organizirani.
Turisti torej vedno bolj množično prihajajo
tudi v Albanijo? Ja, bomo rekli, mogoče množično, ne vem, ampak se pa kar odločajo in tisti, ki grejo, so v bistvu zadovoljni. Ne? Predvsem zadovoljni so, zato ker so tam dost novih hoteli, čez nekako zmernih cen in pa seveda ponudba je dost zanimiva, ker je poceni, ne ostale zadeve, ki si jih lahko obiskovalec privošči. Ne?
Gre pa seveda za neko tako ponudbo, ko ni to ležanje na kakšni plaži, lahko tudi, ne?
Ampak, lahko je tudi, ja.
Gre pa za odkrivanje novih krajev, tudi novih ljudi.
Albanija, ko se zdaj pač, ko smo rekli, v sredini 90 let odprla, je na eni strani zelo veliko ljudi, bomo rekli, kar pobegnilo ven iz dežele, pravijo, da po letu 95 preko 300 tisoč in to je sigurno velika številka. Ljudje še po večini delajo v kmetijstvu, se pravi, da je bolj agrarna dežela in zato to počasi spreminja, vendar pa na drug stran prihaja veliko tujega kapitala in to potem ljudi spreminja in jim omogoča enim delo, drugim pa verjetno še večjo revščino.
Tako da, se te razlike sveda, večajo.
Tako.
Kam se turisti najpogosteje odpravljajo v Albaniji? Verjetno so to obala in pa glavno mesto.
Tako, obala, ki pravimo tudi Albanska riviera in prav tukaj je največ hotelov, tukaj je ta turizem že kar razvit. No, mogoče, če lahko, povemo tudi iz Slovenije, iz Ljubljane je redni letalski prevoz organiziran v Albanijo, to predvsem tudi zaradi teh ljudi, ki potujejo drugam oziroma delajo v tujini, ampak tudi na ta način se da potovati v Albanijo. Se pravi, obala, tam so tudi novi hoteli, predvsem ta počitnice, obala je dost zanimiva, razčlenjena in tudi neokrnjena. Ne. Na drugi strani pa seveda Tirana kot glavno mesto, mogoče še Skadarsko jezero, pa kakšne večje središče. Ne. Druge stvari so pa za enkrat, če malo manj. Pač
za pustolovce,
tako, ja.
Recimo. Notranjost še precej neokrnjena, tudi okolje, nekako vsaj tisti deli, kjer ni bilo veliko poselitve in težke industrije, tako, ki je značilna tudi za Albanijo, so še zelo čisti.
Tako, pa mogoče zelo zanimivo v Albaniji je to, da skoraj na vsakem koraku, vsaki vasi, vsakem delu najdeš en bunker, ne? Ker je to dežela, ki je imela ogromno bunkerjev, zdaj jih počas spreminjajo, ampak to je tudi ena turistična posebnost. Ne?
Kaj pa jih spreminjajo?
Ja, ne vem, v kakšne objekte, včasih to včih tudi podirajo, kakšne posebne, ne vem, gostišča ali diskoteke ponekod, čeprav tega je malo, ne, ostajajo pa kar tako še te bunkerje. Ne.
Večina je takih, kakršni so ostali.
Tako, ja.
Sicer pa mogoče še beseda dve zgodovinskega stališča, ste rekli, tudi zelo zanimiva notranjost, torej prestolnica, verjetno ponudi marsikaj turistu tudi.
Ja, notra, se pravi, Albanija je zato že zanimiva, ker je v zgodovini pripadala različnim, oziroma so se različni narodi na nek način lastili. Je tudi albanščina, ne, oziroma indoevropski jezik in jih niti ne štejemo pod slovanske narode, ne. Malo pri svojem jeziku nekaj korenin, mislim, nekaj podobnosti z romanskimi jeziki, nekaj pa tudi slovanskimi potem, tako da je ena taka mešanica pestrosti.
Menda precej težka.
Ja, verjetno, ja. Vsekakor se splača pogledati, ne, sploh ponovat pravijo v začetku, ko se država malo bolj odpira, razvija, doživiš res verjetno tisto pravo deželo. Tudi ljudje znajo biti bolj prijetni, od njih veliko zgodb slišati, ne, in pač mogoče to dobro tipično kulinariko poskušati. Potem se pa to počasi skomercializira in verjetno se bo tudi Albanija, ker bojo sigurno dovolili veliko tujemu kapitalu, da pride v deželo. Ne.
In potem ni nikoli več tako, kot je bilo. Čeprav seveda tisto, kar pa je bilo v težkih časih, tega si pa več ne želijo niti sami Albanci, niti
tako
na drugo.
Tako bolje, da ne, sigurno ne.
Ja. Kako pa se pri vas odpravljate v to deželo? Imate kakšen aranžma pripravljen?
Ja, seveda za Albanijo imamo tudi pripravljeno 6-dnevno potovanje. Nekaj terminov je razpisanih čez celo leto. Najbolj običajno pa je, da se v času teh počitniških, bolj potovalnih počitniških terminov, bom rekla, v času 1. maja ali pa oktobrskih počitnicah realizirajo te razpisne skupine in ljudje odpotujejo v Albanijo, ali pa kot strokovna potovanja, študijska potovanja, ne, teh to so pa posebne skupine, posebej za njih organizirani programi, teh pa je kar nekaj.
Tudi seveda strokovnim vodstvom.
Tako, ja, seveda to je vse potem dogovorjeno.
Hvala lepa za danes in lepo zdrav do prihodnič.
Lepo zdrav.
Naravnajmo kompas.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, prav lepa hvala za vaše spremljanje oddaje, za vaše spremstvo na tej naši poti v Albanijo. Naslednjič pa gremo v Andoro.
Tako je, čaka nas neodvisna država v Pirenejih, na meji med Francijo in Španijo, ki je bila ustanovljena 8. septembra leta 1278 in je največja med najmanjšimi 6 državami v Evropi in v svetu. Toplo vabljeni prihodnji petek ob enakem času. Do takrat pa se od vas poslavljava Damjana Medved in Blaž Lesnik.
Vsak teden nova država stare celine, naravnost v naše domove šine.
And I finally my time is